አብማላዊ ወረዳ ዞምባ አብትረከብ ከተማ መዋምቦ ብዝወረዳ ሓደጋ ምዕለቕላ ማይ 641 ስድራ ቤት ብዘይ ቤትን ንብረትን ከምዝተረፉን ምህርቲ ሕርሻታቱ ኩሉ እውን በቲዝሓረመ ብርቱዕ ዝናብ ምኽንያት መሊኡ ብዝፈሰሰዊ ሕጅ ፋሎምበ ተጸሪጉ ከምዝባደመን በዚ ዝወረደ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ኣዝዩ ዝተጠቕዐ ኣውራጃ ዞምባን ፋሎበን ዘዳቡብ ካብ ቀላይ ቺላው ብሒደት ኪሎ ሜትር ርሕቑ ዝርከብ ዞባ ሄድስ ማግሊን ካዘብ ወን ክኸውን እንከሎ ልዕሊ 268 ሄክታር ዝግመት ዕፉን ዝተዘርኦ መሬት በቲ ዝወረደ ብርቱዕ ዝናም ከም ዝባደመን በቲ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ምዕልቕላቕ ማይ ቤቱን ንብረቱን ዝባደሞን ዝተመዛበለን ህዝቢ ብናይ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ረድኤት ማሕበራት ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ይበፅሖ ምህላውን ክግለጽ በቲ ሓደጋ ምዕልቕላቕ ማይ ሰለስተ ዜጋታት ማላዊ ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘጋጠሞምን ልዕሊ 5,000 ዝግመት ህዝቢ ብዘይ ቤትን ንብረትን ከም ዝተረፈን መሰረታዊ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ብህፁፅ ንምቕራብ መንግስቲ ማላዊ ኣበርቲዑ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ይንገር።